Gospod Lojze Peterle, kako živa je lahko majniška deklaracija danes?
Majniška deklaracija ostaja vir navdiha za tisto, kar se v Sloveniji na njeni podlagi še ni zgodilo. Čeprav bistveno se je, se pravi ta prva točka, hočemo živeti v suvereni državi slovenskega naroda. Glede drugih točk pa mislim, da je še precej dela, zlasti kar zadeva duhovno in materialno blaginjo, česar bi se lahko lotili na bolj sožitni način, z več volje do skupnega dobrega. Drugače pa je majniška deklaracija takrat pomenila eno leto pred prvimi demokratičnimi volitvami jasen in odločen izraz politične volje, pri kateri so sodelovale že nekatere že ustanovljene pomladne stranke, Društvo pisateljev, Univerzitetna konferenca Zveze socialistične mladine, Društvo skladateljev, se pravi, ni bila to zgolj zadeva političnih strank in v tem je tudi njena moč. In ta deklaracija je v bistvu nakazala smer in je bila tudi politično izhodišče Demosa, ko se je pripravljal na prve volitve in na osamosvojitev.
Gospod Peterle, pred nami je tudi 30-letnica od ustanovne seje novo izvoljene večstrankarske skupščine. 7., 8. in 9. maja leta 1990 so se na ločenih konstitutivnih sejah vseh treh zborov Družbeno-političnega zbora, Zbora občini in Zbora združenega dela prvič zbrali novo izvoljeni delegati prve večstrankarske skupščine Republike Slovenije. Vaš spomin na takrat?
Danes bi tiste dni ocenil oziroma doživljam jih kot na nek način sanjske, kajti 8. aprila je povsem jasno so zmagale nove demokratične sile, ki so hotele samostojno in demokratično in v Evropo usmerjeno Slovenijo. In tisto konstituiranje je pomenilo prehod od tega zmagovitega rezultata v realno oblast. To pomeni, da je Demos imel večino v takratni skupščini, ne seveda v zboru združenega dela, za katerega volitve niso bile povsem demokratične, tako kot za družbeno-politični zbor in za zbor občin, ampak kljub temu smo imeli večino. To večino smo lahko potem dober mesec kasneje, 16. maja, izvolili tudi prvo demokratično izvoljeno slovensko vlado. Se pravi, s tem so se začeli izpolnjevati pogoji, da nismo več sanjali, izjavljali, deklarirali, ampak da smo se dejansko lahko usmerili v izvedbo projekta, o katerem so Slovenci sanjali stoletja.
Gospod Lojze Peterle, je demokracija v času epidemije na preizkušnji?
Demokracija je na preizkušnji, vendar ne na taki, o kateri govori današnja slovenska opozicija, ki ni mogla pustiti novi vladi 100 dni, kakor je doslej bilo v navadi, ampak s pripisovanjem slabih namenov Janševi vladi želi očrniti to vlado, ki je nasledila slabo stanje, ne samo pri zalogah medicinske opreme, se odločno spravila na delo in poskrbela za rezultat v boju proti virusu, ki uvršča Slovenijo v vrh uspešnih držav v Evropi in na svetu. Tole bi rekel še, v slovenskem demokratičnem času je imela tako imenovana pomladna stran manj kot četrtino časa za izvajanje svojega programa in kljub temu Levica ne more zdržati niti 2 mesecev brez oblasti in nekateri celo z revolucionarnimi gesli pozivajo k podiranju vlade. Slišali smo na javni manifestaciji tudi naj se Janšo ubije. Skratka, mene ne skrbi parlamentarna struktura, če tako rečem, mene skrbi vzbujanje sovraštva, nestrpnosti, alergije. In tega se ne bojim samo v Sloveniji. To se dogaja v svetovnem merilu. Jaz mislim, da je največja grožnja v zelo zahtevnem času demokraciji v Sloveniji in še kje po svetu je sovraštvo, je nestrpnost, je gola oblast, želnost in v tem smislu smo na v bistvu večji preizkušnji, kot smo bili leta 90. Leta 90 je rezultat volitev oziroma odločitev za samostojnost, ki so jo zaupali ljudje takrat Demosu, so ga potrdili še 90% na plebiscitu, se pravi, glede tega je bila stvar jasna, čeprav ni bilo, čeprav je nagajanje trajalo k strani takratne opozicije, tako rekoč do same osamosvojitve, ampak pri nekaterih stvareh smo bili vendar enotni in na to smo lahko ponosni. Iz tega se da tudi živeti. Drugače pa bi še to rekel, lejte, veliko je bilo govora o uporabi angažiranju vojske. To, kar je Janševa vlada predlagala, ni nič drugega ali pa veliko manj od tega, za kar so armade uporabili, vojsko uporabili v številnih evropskih državah. In vojska je pač servis države za skupno dobro. Ne, v Italiji so jih uporabili tudi za odvažanje mrtvih, ki jih imajo tam veliko več kot pri nas. In zdaj pripisovati vladi nedemokratične namene za to, da bi Slovenijo zavarovali pred grožnjo, je zame preprosto politično neodgovorno.
Le še na kratko pogled k dnevu Evrope. V Evropi bomo zaznamovali 75. obletnico konca druge svetovne vojne. Pred nami je dan Evrope. Kakšno je vaše sporočilo, gospod Lojze Peterle? Bili ste tudi evropski poslanec.
Pred 75. leti je šlo po padcu dveh totalitarizmov, nacizma in fašizma, za svobodo in mir in seveda za sodelovanje. In to so očetje Evropske zveze z močnimi krščanskimi demokrati, Schumannom, Adenauerjem, De Gasperjem in drugimi na čelu razumeli in so se takrat zmenili, da se bodo raj pogovarjali, sklepali kompromise, spoštovali drug drugega, se šli politični dialog. In desetletja je evropska zgradba temeljila na tem temelju. Danes pa mislim, da je potrebno ponovno premisliti, kaj pomeni spoštovanje človekovega dostojanstva v novih okoliščinah. Korona virus bo lahko pripeljal marsikje do novih neenakosti. Videli smo, kako enostavno so marsikje opravili skrbjo za starejše, oziroma jih preprosto pustili umreti z razlago, da itak nima smisla, da jih rešujejo. To je bilo nekaj posebnega, česar še nismo doživeli. O tem se bo treba še kaj pogovarjati. Skratka, danes mislim, da so drugi izzivi. Takrat je bil mir in svoboda. Danes pa mislim, da gre za vprašanje resnice in vprašanje vrednot. Svet je tako zmešan z lažmi, z zavajanji, razni lobiji te stvari počnejo tudi v zvezi s koronavirusom, glede katerega bi tudi če rad videl vso resnico ali pa kolikor se da priti do resnice. Niso stvari vse jasne v zvezi s tem. Takrat, ko gre težko, se seveda pokaže moč neke skupnosti, tako da mislim, da je jasno, da potrebujemo več sodelovanja, ne samo na področju zdravja, da bo treba najti neko ravnotežje med interesi severa in juga, vzhoda in zahoda. Treba bo bolj razumeti, zakaj gre srednji Evropi, po Orbanu kar naprej nabijajo, ampak jaz bi rad videl, da bi imeli v Sloveniji pa druge po Evropi po zaslugi družinske politike, kakršno on pelje, podatke o rojstvih in tako naprej, bolj vzpodbudne, kot jih imamo. Skratka, jaz mislim, da bo potreben notranji dialog v Evropski zvezi brez a priornega moraliziranja na temo levo-desno, liberalno in liberalno. Treba se izmeniti, iz česa lahko živimo skupaj naprej. In virus bi nas moral povezati, ne pa razdeliti. In isto velja za Slovenijo. Mi ne moremo delati Združene Evrope tako razdeljeni, kot smo. Janša je že enkrat odlično predsedoval, na to so doma in v Evropi malo pozabili. In zdaj imamo še enkrat priliko, da se Slovenija malce dvigne na političnem zemljevidu in skupaj z Nemčijo, oziroma v trojki predsedovanja, pokaže tudi svojo evropsko barvo na podlagi slovenskega srca, smo včasih rekli.
Gospod Lojze Peterle, iskrena hvala za pogovor.
Hvala za povabilo.